والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بugünkü gün Sayyidul Ayyam Hajjul Masakin bo'lgan musulmonlarning shodiyona kuni juma kuni Alloh subhanahu va taolo bu juma farz an'anasini musulmonlar hozirgi davrda haqiqiy suratda o'tolmayapmiz Alloh taolo haqiqiy suratda o'tashlikka Alloh tavfiq ato qilsin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatan mudha'afatan wa man talaha kanat lahu nuran yawmal qiyamah Abu Hurayra rivoyat qilgan ekanlar Ahmad ibn Hanbalning masnadlarida keltirilgan hadis sharif Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ummatning tamomiy dunyo va oxiratdagi saodati bo'lgan va hayot yo'llanmasi bo'lgan Qur'oni Karimga targ'ib qilib ko'p yo'llanmalar berganlar. Mana shu hadisi sharif ham shu yo'llanmalardan bittasini bildiradi. Allohning kitobidan biror bir oyatga kimki quloq solib shunga Alloh subhanahu va taolo meni yo'qdan bor qilib menga nimalar buyurgan ekan deb shu oyatga quloq solsa unga bir necha bor hasanot qilib ana shu oyatni kitobat qilib qo'yiladi. Agar o'zi tilovat qilib o'rganib shunga Rabbining so'ziga amal qilib nimalarni aytganligini o'rganib tilovat qilgan bo'lsa, bu oyat unga qiyomat kuni hamma taraf zulmat bo'lganda unga nur bo'ladi dedilar. Alhamdulillahi robbil alamin baqadir hol har jumada Allohning kitobidan qisman o'rganyapmiz. Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shu aytgan va'daga bizlarni ham Alloh taolo muyassar qilsin. Navbatdagi tafsir qilinayotgan sura Suratun Nazi'at. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkada turganlarida nozil bo'lgan oyatlari 46 oyatdir. Surai Nozi'at avvalda mazmuni ochiq bir suratda aytilmayotgan so'zlar bilan boshlanadiki, kelajakda kelayotgan so'zlar, kelajakda kelayotgan Alloh subhanahu va taoloning kalomi bir vahimalik, bir dahshatlik narsaning ifodalashligiga boshlanma bo'lishligi uchun mazmuni aniq suratda ma'lum bo'lmayotgan so'zlar bilan boshlanadi. Qiyomat dahshatidan koinotdagi o'zgarish, koinotdagi o'zgarishlikni ko'rib turgan bechora insonlardagi xususan dinni inkor qilib, oxiratni yo'q deb borgan insonlarning dahshatga tushishlik holatlarini ifodalovchi so'zlar tabiiy bo'ladi. Makka mushriklari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va u kishiga ergashgan zaif kishilarni ularning hisobida e'tiborsiz deb qarashib, quvvatli kishilar o'zlari deb sanashardi. Surai Nozi'otni keyingi qismida kelayotgan voqea ularga ibrat bo'lishligi uchun eng dunyoning zo'ravonlari bo'lgan, hatto zo'ravonlikni insonlardan alohida imtiyozliman deb bo'lib ham sizlarning eng oliy tarbiyat kunandalarman deyish darajasiga chiqqan zolim va tarixda la'natlar bilan qolgan Fir'avnning hikoyasini Alloh subhanahu va taolo ana shu zo'ravonlarning zo'ravonlikni da'vo qilishligiga ibrat uchun shu hodisani zikr qilib beradi. Fir'avnning ana shu zo'ravonligi oqibati nima bilan tugaganligini bayon qilinadi. Undan keyingi tarix ibratini zikr qilishlik bilan insonlarga Alloh subhanahu va taolo o'zining ochib qo'ygan koinotida, hamma ko'rib turgan koinotdagi yaratgan ne'matlarini zikr qilib, bularning hammasini mana shu insonlar xizmatiga solib qo'yganligini bayon qiladi. Va ana shu ne'matlarni inson bilmasa, qiyomat kunida o'zining qilgan harakatlarini hammasini qiyomat dahshatida bilishligini, bunda tug'yonkorlik qilib o'zlarining ustozlari bo'lgan Fir'avnga ergashgan tug'yonkorlar hammasining qiyomatda ularning ro'barolariga jahannamning olib kelib qo'yilishligi va hamda havoyi nafsini bir chetga qo'yib Alloh subhanahu va taoloning hukmiga ergashib nafsini tiyib Rabbil alamin huzurida turishlikdan qo'rqqan kishilarga jannatning joyi ekanligini bayon qilishlik bilan bu suraning qismi tamom bo'ladi. Oxirgi qismi qiyomatning qachon bo'lishligini masxara qilib so'rayotgan Makka mushriklariga javob aytishlik bilan, qiyomatda ular ko'rishgan vaqtlarda o'zlarining asosiy hayot deb sanagan dunyolarining kunduzining ma'lum bir soatcha turganliklarini o'z tillari bilan ifodalashligini, qiyomatda albatta shunday ifodalashligini Alloh taolo bayon qilib berishligi bilan sura oxiriga yetadi, birodarlar. Bu sura ham har doim aytayotganimizdek Makka muhitidagi nozil bo'lgan suralar mazmunini tashkil qiladi, lekin o'ziga xos bir tabiati bor. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا الله سبحانه وتعالى بو سورة نمن إرادة قلقلق الله نين أزغى معلوم. Mufassir ulamolar bu suraning avvalda keltirilgan kalimalardan hammasidan murod maloikalar deyishadilar. Ba'zilari bundan murod sayyoralar, ba'zilari bo'lsa nozi'ot, nashitot, sabihat, bular hammasi sayyoralar, sobiqot, mudabbirotlar, maloikalar murod degan mazmunni ham ifodalashganlar. Qanday bo'lsa ham bittasini ixtiyor qilib mazmun beramiz. Dinsizlarning ruhini qattiq suratda sug'urib oluvchi maloikalarga qasam. O'zlarining harakatlarida Allohning buyruqlari bilan nihoyatda erkin harakat qiluvchi maloikalar nomiga qasam. Allohning fazosida suzib yurgandek harakat qilib yuruvchi malaikalar nomiga qasam. Allohning buyruqlariga nihoyat darajada chopib harakat qilayotgan malaikalar nomiga qasam. Va Alloh tarafidan topshirilgan buyruqni boshqarib bajaruvchi malaikalar nomiga qasam ichib aytayaptiki, Alloh taolo yawma tarjufur rajifatu tatba'uha ar-radifa. Qulubun yawma idin wajifatun absaruha khashi'a. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira. A idza kunna 'idhaman nakhira. Qalu tilka idzan karratun khasira. Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idza hum bis-sahira. Alloh subhanahu wa ta'ala yuqoridagi malaikalarning sinf toifalariga qasam ichib aytayaptiki, yer qiyomatdagi Allohning buyrug'iga bo'ysunib, o'zining osoyishtasligini yo'qotib titragan kunda, u yerning titrab beqaror bo'lganligiga osmon ergashgan kunda, insonlar bu kunda koinotdagi muvozanatning dahshatidan iztiroblangan kunda, ularning ko'zlari, xususan shu kunni inkor qilgan ko'zlar, bu kunning haq ekanligini ko'rib boshlariga tushayotgan musibatdan ko'zlar quyu bo'lib singan kunda, odamlar ana shunda dinsizlar, dinni inkor qilgan kishilar aytishadilarki, bizlar avvalgi hayot yo'limizga qaytarilyapmizmi deyishadi. A iza a inna lamarduduna fil hafira. Hafira deb avvalgi insonning kelgan yo'lini aytadi. Ya'ni dunyodagi hayotga biz qaytarildikmi deyishadi dahshatdan. Yawma tarjufur rajifatu kalimasida bu ham rajifa lug'ati titrovchi, iztiroblanuvchi degan mazmunni bildiradi. Qur'oni Karimda yawma tarjuful ardu kalimasidan rajif, ya'ni yerning titrashligi mana shu oyatga binoan rajifadan murod yer ekanligi ma'lum bo'ladi. Rodifa ergashuvchi, yerning iztirobiga koinot, osmon ergashadana. Bunda insonlar juda iztiroblanadi. Odamlar hammasi ko'zlari past bo'lib, hammalari xijolatlikdan qilgan amallari ko'zlariga ko'rinib, holatining nima bo'lishligi haqida bosh qatirishib, xijolat omiz bo'lib qolishadilar. Va dahshatdan ular avvalgi hayotga yana qaytarilyapmizmi deyishadi. A iza kunna 'izoman nakhira. Biz ilgari chirigan suvak bo'lmadikmi? Havolar oralaridan tovush bilan o'tib ketadigan darajada chirib ketgan suvaklar bo'lmaganmidik? O'zlarining dahshatlari bilan ana shu chirigan suvaklarning qaytadan hayot berilganligini ko'rishadi, lekin bu hayot o'zlarining dunyodagi bo'lgan hayot emas ekanligini sezganlardan keyin qolu tilka idan karratun khosira. Bu hayot nihoyat darajada bizga bu qaytadan tirilishlik, butun vujudi ziyon bo'lgan qaytadan tirilish bo'pti-yu deyishadi. Bu endi hisob kitob uchun tirilishlik bo'pti-yu. Agar avvalgi hayotga tirilyapmizmikin deb o'ylabmiz deyishadi. Qolu tilka idan karratun khosira. Bu demak, bu hayot o'zgacha hayot berilyapti bizga. Bu endi qaytadan tirilishlik. Bu endi biz uchun deyishadi dinsizlar tamomiy ziyon bo'lgan qaytadan tirilish shu deyishadi. Dahshatdan o'zlariga kelishib. Alloh subhanahu va taolo u chirigan suvaklarning hatto orasidan havolar o'tganda tovush chiqib ketadigan darajada bo'lib chirib ketgan suvaklarning tamomiy mavjudotning qaytadan tirilishligi Allohga osonmas, qiyinmas ekanligini ifodalab, nihoyatda bir oson ish ekanligini ifodalab, fa innama hiya zajratun wahida. Buncha ishlarning sodir bo'lishligi uchun Alloh subhanahu va taolo tarafidan bir marta sayhaning bo'lishligi kifoya qiladi. Ana Alloh buyruq qilishligi, bir marta ovozning bo'lishligi o'zi ularning qaytadan shunchalik katta voqeaning sodir bo'lishligiga kifoya qiladi. Bir marta ovoz bo'lgandan keyin qarabsizki, tamomiy insonlar ular mahsharda turishadilar. Ana hisob uchun mahsharda bo'lishadilar. Fa idahum bis-sahira, sahira kalimasi mahshar ma'nosida mana. Makka mushriklari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va u kishiga ergashgan kishilarni zaif deb sanab, ularni oldida o'zlarining zo'ravon deb sanashardilar. Alloh subhanahu va taolo ularning zo'ravonliklari dini islomning qabul qilmaslikka sabab bo'layotganligini ifodalab, tarixda o'tgan bu zo'ravonlarning ustozi bo'lgan Fir'avnni xabarini hikoya qilib beradi. Hal ataka hadisu Musa, Musoning xabari sizga yetib kelganmi? Muso haqidagi xabar sizga yetib kelganmi? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda eng ko'p zikr qilgan payg'ambarlarni ichida Muso alayhissalomning xabari nihoyat darajada ko'p zikr qilingan. Lekin bu surada suranida Muso alayhissalomning xabari tafsiliy keng suratda bayon qilingan emas. Chunki bu yerda suraning mavzusi qisqa bo'lishligini talab qiladi. Alloh taolo Muso alayhissalomning xabari sizga yetib kelganmi? Idnadahu robbuhu bil vadil muqaddasi tuva. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. Alloh taolo Muso alayhissalomning aytayaptiki, Muso alayhissalomning Rabbi Tuva nomlik muqaddas vodiyda Muso alayhissalomni chaqirdi. Chaqirib Fir'avnning oldiga boring dedi. Chunki u yerda tug'yonkorlik qildi. Yerda tug'yonkorlik shunday tamomiy insoniyatga zararki, bunday zararning bo'lishligi Alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambarini o'zining oliy zoti bilan chaqirilishlik darajasida muhtoj ekanligini ifodalayapti. Alloh taolo Muso alayhissalomning o'zi Fir'avn oldiga tug'yon qilganligi sababli borishlikka buyruq qildi. Yer yuzida tug'yon bo'lar ekan, tamomiy yer vayron bo'ladi. Tamomiy insonlar buzg'unchilik kasalligiga giriftor bo'lishadilar. Shuning uchun Alloh taolo o'zining payg'ambarini tug'yonkor bo'lgan Fir'avnning oldiga borishlikka buyruq qildi. Va unday tug'yonkorni qanday qilib yo'lga solishlikni o'zi ta'lim berdi. Faqul hal laka ila an tazakka? Ayting ey Muso, Fir'avnga sening bunday tug'yon iflosligidan poklanishlikka rag'bating bormi deng. Ana tug'yon nopokligidan poklanganingdan keyin men seni Rabbingga bog'lovchi bo'lgan yo'lga yo'llayman. Ana Rabb taoloning yo'liga yo'llangandan keyin inson tug'yon kasalidan qutulib, Rabb taologa bog'lanadigan yo'lga yo'llangandan keyin ine uning qalbida qo'rquv, ya'ni Allohdan qo'rqishlik sifati paydo bo'ladi. Agar inson tabiatida yemoqlik, ichmoqlik va jinsga bo'lgan ehtiyoj hamma sifatlar tabiiy qilib yaratilgan Alloh taolo tarafidan. Shuni qatorida qo'rquv tabiati ham bor. Agar u o'zining yaratuvchisidan qo'rqmas ekan, qandaydir boshqa o'ziga o'xshagan shaxslardan qo'rqish paydo bo'ladi. Bu qo'rquv agar o'zining joyiga ishlatilmasa, bu qo'rquvdan inson qutulmaydida, o'ziga o'xshagan insonlardan qo'rqish natijasida xatolarning vujudga kelishligiga sabab bo'ladi. Allohdan qo'rqishlik bizga foyda qilganligi uchun Alloh taolo bizning qalbimizga qo'rquv tabiatini yaratdi. Xuddi yemoqlik bizning jasadimizga foyda bergandek, jins tamomiy inson niyatning davomati uchun sabab bo'lgani uchun mana shu tabiatlar bilan tabiatlantirdi. Agar uning Alloh o'zi ko'rsatgan yo'llarga bu tabiatlarni ishlatmasak, biz Alloh man qilgan yo'llarga ishlatishlikka sabab bo'lamiz. Mana harom yo'llarga ishlatilayotgan va hamda yemoqdan harom taomlarni yeyishlik, Alloh buyurgan taomlarni yeyishlikdan chiqilsa, harom taomlarni yeyishlik ko'chasiga o'tib ketilaveradi. Ana insonning qalbida tug'yonning yo'qolishligi uchun avval tug'yon kasalidan poklanishlikka o'zi rag'bat qilib va Rabb taoloniga bog'lanadigan yo'lga yo'llanib, keyin qalbida Xudodan qo'rqishlikni paydo qilishlik bilan tuzaladi, birodarlar. Ana Fir'aun bundek nasihatni qabul qiladigan shaxs emas edi. U fikri g'aliz bo'lib qolgan odam edi. Tug'yon insonning fikridagi latofatni yo'qotib tashlaydi. Shuning uchun Musa alayhisalom Fir'aunga fa'arohul ayatal kubro, katta bir mo'jiza ko'rsatdilar. Mo'jizalari boshqa oyatlarda tafsir qilinadi. Asolari qo'llarida tashlashlari bilan katta bir ilon bo'lardi. Mabodo daryo oldiga kelsalar, tashlasalar ko'prik bo'lardi va hokazo ko'p mo'jizalar ko'rsatdilar. Lekin Fir'aun fakazzaba va aso summa adbara yas'a. Musa alayhisalomning yo'lini yolg'on dedi. U Musa alayhisalomga itoat qilmadi. Va u Musa alayhisalomning olib kelgan hidoyatidan bosh tortdi. Tamomiy Musa alayhisalom olib kelgan haq bilan o'zining sehrgarlari tomonidan qilingan botil sehrni o'rtada musobaqa o'ynatishlik uchun odamlar jamlashlikka harakat qilib bosh tortdi. Bosh tortganda ham quruqdan quruq bosh tortib qo'ymadi. U tamomiy Musa alayhisalomni olib kelgan haq yo'lini sehr deb sehrgarlari tomonidan tamomiy sehr bilan xalqlar o'rtasida musobaqa qilishlikka harakat qilib bosh tortdi. Va shu sabab bilan odamlarning hammasini jamladi. Jamlab odamlarga surbetlarcha qichqirdiki, "Men sizlarning oliy tarbiyat kunandilarman" dedi. Ana tug'yon insonning qaysi martabaga olib boradi? Tug'yon qilingan shaxs bor joyda onglik millat yo'q bo'lgan joyda tug'yon bo'ladi. Chunki xalq o'ziga tug'yon qilayotgan kishining bitta odam ekanligini esdan chiqaradi. O'zining u shaxsan nihoyat darajada zaif ekanligini esdan chiqaradi. Onglik millat bor joyda tug'yon bo'lishligi mumkin emas, birodarlar. Yonki qo'rqoq millat bo'lgan joyda tug'yon bo'ladi. Chunki u agar o'zining qo'rquvi soxta qo'rquvidan qutulsa, tug'yon uning ro'barusida tug'yonkor shaxs tug'yon qilishlikka uddalay olmaydi bu narsani. Ana Fir'aun umumiy xalqni g'aflatda qo'ygan edi. Shuning uchun o'zining surbetlarcha bo'lgan so'zi oliy tarbiyat kunandilarman degan so'zini xalqqa ishontira olgan edi. Ana Alloh subhanahu va taolo bu surbetlikning nihoyasiga yetgandan keyin Alloh o'zi Fir'aunning oxirat va dunyo azobi bilan ushladi. Oxirat azobini bu yerda oldin keltirilishligi suradagi mavzu oxirat haqida kelyotganligi va hamda oxirat azobining qattiqroq bo'lganligi uchun oldida kelyapti bu. Dunyo azobi ham u uchun oson bo'lmadi albatta. Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. Mana bu Musa alayhisalomning Fir'avn bilan o'tgan mojarosida bu xabarda Allohdan qo'rqgan kishilarga mavizi, pand, nasihat bordir mana. Zo'ravonlikni da'vo qilgan kishi qalbida Xudodan qo'rqishlikni paydo qilmasa, bunday tarixda o'tgan zo'ravonlarning halokatlari unga foyda bermaydi. Faqat bu Allohdan qo'rqgan qalbgina tarixda o'tgan zo'ravonlarning pand nasihatlari bilan, o'tgan voqealar bilan pand nasihatlanadi. Mana davrlarda kelayotgan zo'ravonlarni qarang. Hamma targ'ibot vositalarining faqat o'zining maqtashlik uchun cheklagan zo'ravonlarni, o'tgan tarixda zo'ravonlar, o'zidan yuqori o'tgan zo'ravonlardan birontasi ibratlanmadi, birodarlar. Nima uchun ibratlanmadi? Ularning qalbida Xudodan qo'rqish yo'q. Faqat Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda aytayaptiki, bu o'tgan tarixdagi voqealar bilan ibratlanuvchi shaxs bo'lishmoqligi uchun qalbida Xudodan qo'rqish bo'lish kerak. Inekigin ibratlanadi, o'zining hayotini inekin yo'llab oladi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bu zo'ravonlikni da'vo qilgan tug'yonkorlarga qarab xitob qilyaptiki, xususan Makka mushriklari, aytib o'tganimizdek, ana shu tug'yonkorlik da'volari, da'vogirlari edi. A antum ashaddu xalqan amis samau banaha rafa'a samkaha fasawaha va aghtasha laylaha va akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha. Sizlar yaratilishlikda quvvatliroqmisizlar yo osmon mustahkamroq, quvvatliroqmi? Osmon insonlarning yaratilishligidan ko'ra osmon mustahkamroq, quvvatliroqdir, birodarlar. Qur'oni Karimda bu insonlarga nisbatan o'lchanganda la xalqus samawati val ardi akbaru min xalqin nas ولكن اكثر الناس لا يعلمون. Koinot yerning yaratilishligi bu insonlarning yaratilishligidan ko'ra kattaroq, bu qiyirroq insonlarga nisbatan, lekin odamlarning ko'plari bilmaydi. Tamomiy sayyoralarning yerdan bir necha barobar katta bo'lgan sayyoralarning Allohning fazosida suzib yurishligi, muallaq bo'lgan holatda suzib yurishligi, birodarlar, Alloh subhanahu va taolo bularning muvozanatini o'zi saqlamasa, hech qaysi bir narsa buni ushlab tura olmaydi, birodarlar. Ana Alloh taolo, sizlar yaratilishlikda quvvatliroqmisizlar yo osmonmi? Alloh taolo osmonni bino qildi. Nihoyatda bino kalimasi mustahkamlashlikdan kinoya. U osmonning qomatini yuksaltirdi. U osmonni, tamomiy sayyoralar bilan turgan osmonni nihoyat darajada muvozanatladi. Agar zarracha shu muvozanatga putur yetsa, koinot vayron bo'ladi, birodarlar. Va bu osmonningdagi kechani qorong'ilashtirdi. Uning yorug'ligini qorong'ilikdan ajratib chiqarib berdi. Ana bundan keyin yerni dahaha. Dahaha kalimasi arab tilida dahiyya deb tuhumni aytadi, birodarlar. Qur'oni Karim yerning qanday shaklda bo'lganligini bir og'iz so'z bilan ifodalab beryaptiki, buni dunyo olimlari uzoq vaqt tekshirishliklari natijasida zo'rg'a topishdilar. Yerni Alloh taolo bundan keyin tuxumsimon qilib muvozanatladi, birodarlar. Dahaha kalimasi bilan shu mazmun ifodalanyapti. Undan tashqari mana shu oyat kalimadagi kalimalarga agar diqqat qilinsa, Alloh taolo koinotni yaratib, yerni yaratib, muvozanatlab turib, kechani paydo qilib, kunduzni kechadan ajratib chiqarganda vaqtning uzoq muddat davom etish natijasidan keyin, shundan keyin yerning hozirgi biz ko'rib turgan sharoitini, yerning ustidagi o'simliklar boshqa sharoitlarni hammasini insonga qulay qilganligini, keyin qilganligini xabarini beryaptiki, kecha va kunduz uzoq muddatlar yerda bor bo'lib turgandan keyin hozirgi holatni paydo qilganligi ba'da zalika kalimasidan ma'lum bo'lyapti. Uning tuxumsimon shaklida bo'lib, keyin insonlarning yashashligi uchun qulay bo'lgan holatni keyin qilganligini bildirilyaptiki, hozirgi olimlarning fikri mana hozirda bular aytishmoqdalar taxminiy suratda, yer o'zi kecha va kunduz holatida o'zining harakatida bo'lib turganda uzoq 100 million yillar davom etganligini taxmin qilishmoqdalar. Mana Qur'oni Karim buni juda oddiy suratda buni bayon qilib qo'yaptiki, val arda ba'da zalika dahaha. Yerni bundan keyin kecha va kunduzning chiqarib uzoq muddatlar davom etgandan keyin buni tuxumsimon qilib hozirgi holatini paydo qildi deyaptilar birodar. Lekin afsus, bizlarni boshqa dinga mansub bo'lganlar tomonidan yer haqida berilgan ma'lumotlarni islomga to'ngashib, bizlarning islom dinini mana shunday so'zlarni aytgan degan da'volar qilishdilar. Bu da'volari hammasi boshqa dinlarga mansub ekanligini aqlli kishilar hammasi bilishadilar, lekin yosh avlod buni sezmagan holatda uzoq muddatlar yashashdi birodarlar mana. Qur'oni Karim bunday ular aytayotgan xurofotlarni gapirgan emas birodarlarim. Akhroja minha ma'aha va mar'aha, yerdan yerning suvi. Osmondan tushgan suvlar ham yerning suvi, chunki yerdan porlab chiqqan ular. Shuning uchun ma'aha izofasi yerga bo'layotganligi, qaysi suvni qayerdan topsangiz, bu yerdan ko'tarilib paydo bo'lgan suv bari. Suvini chiqardi. Va mar'aha yaylovlarini chiqardi. Val jibala arsaha yerlarni, tog'larni yerning salobatlik qilib uni mustahkamlab qo'yib qo'ydi. Go'yonki tog'lar yerga bir qoziq manzilatida bo'lib qoldi. Buncha ne'matlar hammasi tasodif bo'ldimi? Yo'q. Bu ne'matlar hammasi kim uchun bo'ldi? Bu ne'matlar hammasi sizlarning foydalanishinglar uchun va sizlarning chorpoylarning, hayvonlaringlarni foydalanishligi uchun. Hayvonlarning foydalanishligi ham aslida biz uchun. Bu hayvonlar ham biz uchun yaratilganlar. Ana Allohni buyruqlarini inkor qilib yurgan odamlar tamomiy Allohning ne'matidan bahramand bo'lib, Allohning ne'matini inkor qilishyaptilar. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Qiyomat katta bir hamma atrofni egallovchi musibat, qiyomat kelganda inson mana shu kunda o'zining qilgan harakatlarini ana endi eslaydi. Endi bu kunda xato qilmasdan eslaydi. Lekin eslashlik vaqti bo'lmagan vaqtda eslaydi. Unda Allohning yo'lini inkor qilib, Allohning buyruqlariga amal qilmaganlarga jahannam ko'radigan xususiyatli kishiga shunday ochiq qilib ko'rsatib qo'yiladi. Hayotda tug'yonkorlik qilib, hayoti dunyoni oxiratdan afzal qilib har bir o'zining o'lchovida ishlagan kishilarga jahannam uning qarorgohidir. Joylanadigan joyi jahannamdir. Mana Fir'avn ustozlariga ergashib, tug'yonkorlikni davom ettirib, har bir qilayotgan ishida hayoti dunyoni oxiratdan afzal ko'rib ishlagan kishilarga jahannam ularning turar joylaridir. Ammo وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ربنين حضورده ترشلقدن قرقب özünün nefsini hoxşidan yani özünü havoyi nefsidan tiya olgan kişiler cennet ularının qarorgohidir. Rabbining huzurida turishlikni yodiga eslay olgan odam Allohga osiy bo'lishlikka jur'at qilmaydi. Qachonki osiy bo'lishlikni sababini tekshirsangiz, o'zingizni havodan tiya olmaganligingiz, havo sizni Allohga osiy bo'lishlikka olib boradi. Lekin hozirgi vaqtlarda ko'p odamlarning tushunchasi inson o'zining xohishi bilan ishlanishligi kerak, bunda insonda hurriyat bo'lmoqligi kerak deb da'vo qilishadilar. Hurriyat bu havoga ergashishlik emas. Bu yerda biz hurriyat deb bizlarni inson deb ataladi. Bizlarga nisbatan insoniy hurriyatni hurriyat deymiz. İnsani hürriyet havadan özünü tiyallaşlik bilen hasıl oladı buradarlar. O eğer mecaz bilen ular etiyatken hürriyet neyem hürriyet deyişlikimiz mümkün. Lekin hayvani hürriyet o. Nefs nimeni halese kılarış kereyi degen mezmun bu insanlik hususiyetinden emas bu. Bu hakikatte bir nam bilen etkenimizde hayvani hürriyet bolsa ikinci taraftan hakiki kulliktir. Kul ham bo'lib shahvat havoga qul bo'lishlikdir. O'zining havosining asirligidan ajralib chiqa olmayotgan odamdir bu deb hisoblaymiz odamni. Ana bu o'zining havosini asirligidan chiqa olmagan odamdan sodir bo'layotgan hurriyatlar hammasi hayvoniy hurriyat bo'ladi birodarlar. Ana shuning uchun o'zi inson bo'lishlik uchun havodan o'zini tiyollashlik bilan inson bo'lib ajralib turadi. Tamomiy mavjudotda Alloh subhanahu va taolo yaratgan mavjudot, jonli jonsiz mavjudot bo'lsin, insondan boshqasiga ixtiyor berilgan emas birodarlar. Ular o'zlarining fitrat hukmi bilan ishlashadilar. Ana inson bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo tomonidan mukarram qilinib, unga berilgan narsa ana ixtiyor sifatini berilindi mana. Ana o'zini havodan tiyollagan kishi Rabbining huzurida turishlikdan qo'rqsa, jannat uning qarorgohi bo'ladi mana. Ana ashabi kiromlar o'zlarining tug'yondan voz kechishlikda namuna bo'lib yashashdilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning daqiq tarbiyalari ostida bo'lgan ashablar o'zlarining xalqlar ustida peshvo bo'lib turishganlarida ularning xayollaridan ham tug'yon o'tmadi birodarlar. Ularning o'zlarini xohishlarini ko'zlashlik ularning xayollaridan ham o'tmadi. Ular eng xalqlar o'lchovi bilan Allohning o'lchovi bilan emas, xalqlar o'lchovi bilan o'lchanganda zaif deb e'tibor qilinadigan kishilarning xizmatkorlari bo'lib yashashdilar. Umar ibn Xattob Abu Bakr radhiyallohu anhu ning xilofat davrlarida ko'zi ojiz bo'lgan bir qari kampirning uyiga borib xizmat qilib kelar ekanlar. U qari ko'zi ojiz bo'lgan kampirning uylarini shupurib, shuning taomlarini hozirlab kelar ekan va qattiq vasiyat qilar ekanlarki, mening kimligimni hech kimga aytmang der ekanlar. Bir kun shu ko'zi ojiz kambag'al qari kampirning uyiga xizmat bilan kelsalar, uylar ozoda, ovqatlar hozirlangan holatda topdilar. So'radilarki, kim kelib bu ishni qildi dedilar. Shunda aytdilarki, bir kishi kelib shu xizmatni bajardi, lekin kimligimni aytmasligini shart qildi dedilar. Men u kishini ko'rganim ham yo'q, bilmayman, ammo bir kishi kelib shu xizmatlarni bajarganligini bilaman xolos dedi. Umar ibn Xattob o'zlari shu kishining kimligini ekanligini bilishlik uchun o'zlarini berkitib bir joyda poylasalar,
ana shu davrning yer yuzini xalifasi bo'lgan Abu Bakr radhiyallohu anhu akallar. O'rinlardan bekinib turgan joylaridan turib, "Anta ya xalifata Rasulilloh, ey Allohning elchisini xalifasi sizmidingiz?" dedilar. Va shu yerda tamomiy peshvoqlar uchun ibratlik bo'lgan abadiy so'zini aytdilarki, Ma sabaqtu Abu Bakrin ila khayrin illa sabaqani dedilar. Abu Bakr bilan qaysi bir yaxshilikka musobaqa o'ynasam orqada qoldim dedilar. Ala ana ularning qaysi sohada musobaqasini bir diqqat qiling. Ular yer yuzining xalifasi bo'lib turgan soatlardagi qilgan narsa ularning qalblaridan tug'yon hidi o'tgan emas u. Balki ular odamlarning o'lchovida eng zaif degan kishilarning xizmatkorlari bo'lib yashashganlar. Bu sizlarga olib keladigan bitta misolimiz, tarixda islom tarixida o'tgan minglab haqiqiy misollarning bittasi bu birodarlar. Ana ular o'zlarining tug'yondan uzoq bo'lishliklari Qur'oni Karim Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning daqiq tarbiyalarining ularga qilgan ta'sirlari birodarlar. Ular o'zlarining havodan tiyishlarining qanchalik manzilga chiqqanliklarini misollaridan bittasi bu birodarlar. Bu narsa qayerdan paydo bo'ldi? Kim bu qalbga ana shunday oliy janoblikni olib kirdi? Alloh tarafidan jo'natilgan islom shu narsani tarbiyaladi. Ular islom madrasasining o'quvchilari edi. Lekin haqiqiy islom madrasasining o'quvchilari edi. Bizlarchi, biz islomdan uzoqlashdik. Islomning asosi bo'lgan Qur'oni hadisdan uzoqlarda yashadik. Agarchi eng Qur'oni hadisni hurmatlagan kishi bo'lsak ham, bizlarning oldimizdagi Qur'onning hadislarning hurmati faqat tabarrukona uylarimizda saqlashlik bilan bo'ldi. Uning ichidagi mazmunlar bizga go'yonki ahamiyatsiz bizlardan boshqalarga tushgandek tasavvur qildik birodarlar. Lekin biz ahli islom Qur'oni hadisning ruhidan uzoqlashdik. Islomni yaxshi anglagan islomning dushmanlari buni bilishib taraqqiy topib ketishdilar. Ularning kelajak avlodlari islom sababli taraqqiy topganliklarini esdan chiqarishdilar. Lekin avvalgi o'rgangan kishilar buni yaxshi bilishardilar. Ana hozirgi avlod o'zining o'rtasida kelayotgan adolat, insoniylikning ustozi kim ekanligini bilmasdan yashayapti birodarlar. Bu aniq qasam bilan aytamanki, albatta bu insoniyatga kelgan hamma yaxshilik Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilgan islom sababli kelgan. Biz yana o'zimizni tariximizni bilmaganligimiz ham bizga katta jinoyat qildi. Agar musulmonlar o'zlarining qanday qilib tarbiyalashlik haqida o'ylasalar, albatta Qur'on, hadis bularning ajoyib qilib mohirona istinbot qilgan mujtahidlarning so'ziga qaytmoqlari kerak. Shundagina ular o'zlarining asl bir jaholatdan bo'lgan chiqadigan davolarini topgan bo'lishadilar. Ana unda yer yuzidan tug'yon yo'qoladi. Odamlar ustida xudolik da'vosini qiluvchi insonlar yo'qoladi. Lekin buni lafz bilan aytilmasa ham o'zi qilinayotgan ishlar shular ekanligini, mana o'tgan yillarda qanday ishlar bo'lganligini hamma targ'ibot vositalari orqali bilib turibdi birodarlar. Ularning og'zidan sizlarning xudoiylarman degan so'zdan boshqa narsa bo'lgan ekan. Ana bu mabodo shu so'z bo'lsa ham bu qiziq emas. Chunki bunday islomdan begona bo'lgan tarixda zo'ravonlar ko'p o'tgan, mana bularning bittasi Fir'avndir birodarlar. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Sizdan Makka mushriklari so'rashadi, qiyomat haqida so'rashadi, masxara qilishib, ayyona mursaha, ayyona kalimasining cho'zilishligi masxara mazmunini bildiradiki, bu qiyomat vaqti qachon ekan deb masxara qilib sizdan so'rashadi. Qiyomat masxara qilib so'raladigan narsa emas. Qiyomat nihoyatda dahshatlik voqea. Hatto buning dahshatliligi qanchalik uchun Alloh subhanahu va taoloning mushriklarning shu savoliga savoli sababli payg'ambarimizga qilgan xitobidan anglasak bo'ladi. Fima anta min zikroha. Siz qiyomatni eslatishlikdan hech qanday aloqangiz yo'q. Siz qiyomatni eslatishlik bilan munosabatingiz yo'q. Qiyomatni eslatish uning vaqtini tayin qilishlik yo Muhammad alayhissalom sizning ishingiz emas bu deydi. Ila robbika muntahaha. Qiyomatning qaysi ishini qayerga borib to'xtashligi Rabb taologagina xosdir bu. Siz innama anta munziru man yakhshaha. Siz qiyomatdan qo'rqqan qalb egalarini ogohlantiruvchisiz xolos. Siz qiyomatdan qo'rqqan kishilarningina ogohlantira olasiz. Vazifangiz xalqning ogohlantirish. Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Qiyomat bo'lganda bular qiyomatni inkor qilgan kishilar go'yo odamlar qiyomatni ko'rishganda ular kechaning kechki kunduzining kechki qismini bir qismida turgandek bo'lib qolishadilar hayotda hammasi yoyinki choshgoh vaqtida turishgandek muddatda turishgandek bo'lishib qoladilar. Ulardan mana Qur'oni Karimning boshqa o'rinlarida astaizu billah kam labistum fil ardi adada sinin. Ey qiyomatni inkor qilganlar, sizlar yerda necha yil turdinglar deb hatto yilini aytib luqma berilsa ham bir necha yil deysin deb luqma bilan sinin aytilsa ham ular labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adin deyishadi. Biz bir kunning ma'lum bir miqdoricha turdik yoinki bir kun turdik deyishadi. Hatto necha yil turdinglar deb yilni luqma bilan aytilsa ham ular u yilni o'ylasha olmaydilar. Bir kun yo yarim kun turdik deyishadilar. Ana qiyomatning masxara qilayotganlarga Alloh subhanahu va taoloning javobi shu ana. Ular qiyomatni ko'rishgan vaqtlarda ozgina vaqt turganliklarini bilishadilar mana. Xo'p, bizdan bir talab bo'layaptiki, Qur'onning qisqacha bir tezda bir tarjima ham qilib berilsa degan talab bo'lib qoldi shuni. Vaqt 5 minut nima qilsak ham aytib beramiz, tezda bo'ladigan. Bismillahir rohmanir rohim. Ruhlarni qattiq suratda sug'urib oluvchi va erkin harakat qiluvchi va fazolarda erkin suzib yurgandek harakat qilib yuruvchi Allohning buyruqlariga chopib yuruvchi va Alloh tomonidan topshirilgan ishni boshqaruvchi maloikalar nomiga qasam. Yer titragan kunda, osmon yerning titroviga ergashgan kunda, insonlar bu kunda dahshatdan iztiroblangan kunda, ularning ko'zlari xijolatlikdan past bo'lib qolgan kunda, odamlar shu kunda ilgariga hayotga yana qaytarildikmi deb aytishadilar. Biz chirigan suvaklar emasmidik? Ular o'zlariga kelishib bu hayotga qaytish, lekin boshqa hayotga qaytish. Bu boshqa hayotga qaytgan bu holat juda katta ziyon qaytish bo'ldi-yu deyishadilar. Alloh taolo bularga javoban buncha katta voqealar bir ovoz bilan hal qilinadi. Ular hammalari qarabsizki mahsharda hozir bo'lishadilar. Tarixdagi zo'ravonlar hikoyasini bilishsinlar dunyodagi zo'ravonlar. Muso alayhissalomning haqidagi bo'lgan xabar sizga yetib keldimi? Musa alayhissalomga Rabb taolo Tuvo nomlik muqaddas vodiyda nido qildi. Boring Fir'avnni oldiga, chunki Fir'avn haddidan oshdi bu. Unga pok bo'lishlikka sening rag'bating bormi deb tushuntiring. Pok bo'lganingdan keyin Rabbingga bog'laydigan yo'lga yo'llab qo'yaymiding. Ana shunda Rabb taolodan senda qo'rqish sifati paydo bo'ladi. Ana katta mo'jizalarini ko'rsatdi Musa alayhissalom. U Fir'avn tug'yonkorligi sababli yolg'on dedi va Musa alayhissalomning buyrug'iga bo'ysunmadi. Keyin Musa alayhissalomning olib kelgan haqdan bosh tortdi va odamlarning Musa alayhissalomga qarshi chiqishlikka to'plashlik uchun harakat qildi. Ularning hammasini to'plab odamlarning o'rtasida sizlarning oliy tarbiyat kunandalarman deb qichqirib aytdi. Alloh taolo unda Fir'avnni oxirat va dunyo azobi bilan ushladi. Bunda qo'rqgan kishilarga ibrat, pand va nasihat bordir mana. Mana shu qadargacha nima qilaylik. Qisqacha mazmunni bir talab qilishganida kalimalar bilan bilvasay degan nima bo'lar? Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Qur'on tilovat qilib o'rganganlarga va'da qilgan ne'matdan bizlarni ham bahramand qilsin. Mana shu oyatdagi kalimalar bilan bizlarni manfaatdor qilsin. Tarixda o'tgan va bizlardan ilgari o'tgan zo'ravonlar tarixidan ibratlanishlikni Alloh nasib qilsin. Oxiratdagi dahshatlardan o'zi saqlasin. Allohning koinotdagi yaratgan hamma mavjudotlar bilan ibratlanishlikni Alloh bizga ham nasib qilsin. Allohning huzurida turishlikdan qo'rqadigan bandalardan qilsin. Nafs havoga ergashib ketadiganlardan qilmasin. Qiyomatni masxara qiladiganlarga Alloh insob bersin. Bizlarni ana shular toifasidan qilishlikdan Alloh o'zi saqlasin. Parvardigoro gunohlarimizni mag'firat qilgan. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر الله تعالى فرورديارا حقنا ايتشليك الله توفيق برسن حق عمل قلشليك الله توفيق برسن باشكا برادرلارمز يمحمسن توغري يولدن çıkarmasن الله أكبر الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد مؤمن برادر
Allohdan qo'rqinglar. Nafs havoga ergashib ketishligiga hushyor bo'linglar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aqlli, kuchli kishi bilan aqlsiz, ojiz kishining o'rtasida bir tarozi qurib, shu mazmunni ifodalab, shu so'zni marhamat qildilarki: Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allohi al-amani. Dedilar. Aqllik, quvvatli kishi, haqiqiy pahlavon, aqli yuqori bo'lgan odam o'zini, nafsini bo'ysundira olsa va oxirat kuniga ishlagan kishilar, ojiz, aqli zaif bo'lgan kishilar o'zini, nafsini havosiga tobe qilib Allohdan katta orzularni qilsa, o'zining hayotdagi qilayotgan ishi hammasi havoga ergashlikka qurilganu Allohdan jannatning yuqori maqomlarini umid qilgan odam haqiqiy aqli kam, ojiz kishidir bu. Qur'oni Karimda Alloh taolo Astaizu billah va la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Qalbini g'ofil qilib, ular faqat o'zlari oyat hadislarini qo'yib, mujtahidlarning so'zlarini qo'yib, o'zining havosini aytganiga ergashib ketayotgan kishilarga hech itoat qilmang deb mash oyatda bayon qilyapti mana. Ularning qilgan ishlari hammasi tartibsiz holatda bo'lib qolaveradi ana shunday. Barakallohu li va lakum fil Qur'anil azim va nafa'ani va iyyakum bima fihi minal ayati va zikril hakim innahu huval ghafurur rahim.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه أصحابه أجمعين الله أكبر آمين الله تعالى حملنا توفيق برب حملنا توفيق زيادة قلب آئل الله ربنا السلام جراء الله شمع حسن الله أكبر
Şimdi hizmet kılalma yapıyoruz. Allah Teala günahlarını mağfiret kısın, ibadetlerini kabul kısın. Allahu Ekber.